Toshkent shahrida istiqomat qiladigan 28 yashar Madina chiqish vizasini olish uchun o'zi yashaydigan tuman ichki ishlar bo'limiga borganida undan maxsus suhbatdan o'tish talab qilinganini aytmoqda. Madina Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi. 35 yoshgacha bo'lgan ayollardan tuman ichki ishlar bo'limidan suhbatdan o'tib kelasiz deb talab qilishayotgan ekan. Men bordim, meni ichki ishlar bo'limida bitta nachalnikning xonasiga olib kirishdi. Meni qariyb yarim soatda apros qilishdi. Chetga nimaga ketyapsiz? U yerda nima ish qilasiz? Qayerdan pul topasiz? Kimlar bilan tanishsiz? Qachon orqaga qaytasiz degan ko'p savollarni so'rashdi. Xuddi prokuror so'roq qilayotgandek bo'ldi meni. Shokka tushib qoldim, dedi Madina Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Xuddi shunday suhbatdan o'tgan yana bir 24 yashar Toshkentlik Sitoraning aytishicha, undan turli diniy shpion guruhlarga qo'shilmaslik so'ralgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Sitora jumladan shunday dedi. Menga hozir zamonni ko'rib turibsiz. Yana chet elga har xil religiyozni gruppalarga qo'shilib ketmang. Yana shpion bo'lib qaytib kelmang, deb aytishdi. Juda qo'pol gaplashishdi. Student ekanimni aytsam ham, ichki ishlar bo'limiga kirganimdan chiqqunimga qadar menga xuddi qulqi buzuq ayolga qaraganday yomon qarashdi. O'zimni o'ta haqoratlanganday his qildim, dedi Sitora. Toshkentlik yosh ayollardan olingan ma'lumotlarni to'liq tasdiqlagan Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bu choralar 35 yoshgacha bo'lgan ayol-qizlarni odam savdosi qurboni bo'lishdan saqlashga qaratilganini aytmoqda.
Hozir bu praktika faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor. 35 yoshgacha bo'lgan ayollarni odam savdosidan himoya qilish uchun hamma davlat chora ko'ryapti. Bizda ham maxsus guruhlar tuzilgan. Ichki ishlar boshqarmasi ekspertlar bu ayollar bilan suhbatlashyapti va shunaqa xavfli vaziyatga tushib qolganda kimdan yordam so'rash bo'yicha konsultatsiya bu xolos. Qo'rqishmasin.
Dedi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolik ishlari bo'yicha bo'limlardan biri mutasaddisi. Toshkentlik Madina va Sitora bergan ma'lumotlardan kelib chiqib, Ichki ishlar vazirligi xodimidan yosh ayollar ogohlantirilayotgan turli diniy shpion guruhlar haqida ma'lumot berishni so'radik.
Endi zamonni o'zingiz ko'rib turibsiz. Chet ellarda nimalar bo'layotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Shuning uchun endi kimgadir notanish odamlardan ehtiyot bo'ling deb aytishgan bo'lishi mumkin. Lekin asosiy masala chet eldagi jinoiy guruhlar. Endi bular terrorchi bo'lishi mumkin. Odam savdosi bilan shug'ullanadigan jinoiy guruhlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ayollarga maslahat beriladi. Qiyin ahvolga tushganda kimga telefon qilish kerak? Qayerga telefon qilish kerak?
Dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda Ichki ishlar vazirligi xodimi. Madinaning aytishicha, Ichki ishlar bo'limi tuman bo'limida suhbatdan o'tgani haqidagi hujjat bilan birga 35 yoshga to'lmagan ayol-qizlardan mahalla raisi nomidan tavsiyanoma ham so'ralmoqda. Ozodlik muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda Madina bu borada shunday dedi. Avval mahalladan shu mahallada yashashi va oila a'zolari soni, ismi, familiyasi, kasbi haqidagi ma'lumotnomani so'rashar edi. Men bu galavirga borsam, mendan mahalla raisi nomidan tavsiyanoma so'rashdi. Mahalla raisi shunaqa, bizning mahallada yashaydi, namunali oilaning qizi, bu qizning axloqi yaxshi, shanbaliklarda bu oila faol qatnashadi. Ularni hamma hurmat qiladi degan mazmunda tavsiyanoma yozib, qo'l qo'yib, pechat urib berdi, deydi Madina. Uning aytishicha, mahalla qo'mitasi raisi qo'shnisi bo'lgani uchun uning nomidan tavsiyanomani olish unchalik qiyin kechmagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 1995 yilning 6-yanvaridagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet elga borishlari tartibi va O'zbekiston Respublikasining diplomatik pasporti to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 8-chi sonli qaroriga muvofiq respublika fuqarolari xorijiy davlatlarga, shuningdek qo'shni davlatlar Tojikiston va Turkmanistonga borish uchun chet elga borish uchun ruxsat yozuvi yopishtiriladigan stiker, ya'ni chiqish vizasini rasmiylashtirishi shart. Chiqish vizasi uchun topshirilgan hujjatlar 15 ish kunida ko'rib chiqiladi va fuqaroning pasportiga 2 yillik chiqish vizasi urib beriladi. 2 yillik muddat davomida fuqarolar ichki ishlar idoralariga qayta murojaat qilmasdan bir necha bor chet elga chiqib kelishi mumkin.